Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, знамињата во Австралија се веат на половина копја во чест на папата Франциско. И католиците во Македонија се простуваат со Понтифот, првиот и единствен поглавар на Римокатоличката црква, што ја има посетено земјата. Раното гласање за сојузните избори во земјава започнува денеска 22 април, што е помалку од две седмици пред денот на изборите на 3 мај. И во спортот објавени победниците на светските спортски награди Лауреус. Останете со нас. Австралиците подсетија на длабоката љубов на папата Франциско кон сиромашните, различните луѓе и целото човештво, додека милиони тагуваат за смртта на папата. Неговата смрт дојде по само еден ден откако тој ги воодушеви толпите верници во Ватикан во неделата на Великден со кратко појавување на балконот на базиликата Свети Петар. Откако помина повеќе од 5 недели во болница и покрај советот на лекарите за подолг одмор, поглаварот на католичката црква одлучи да работи до самиот крај. Премиерот Антони Албанезе рече дека првиот папа од јужната хемисфера беше близок со народот на Австралија и од почит кон него знамињата во земјава ќе се веат на половина копја.
His message that he sent out echoed in our region during his historic visit to Indonesia, Papua New Guinea, Singapore and Timor-Leste. The first pope from the Southern Hemisphere was close to the people of Australia. For Australian Catholics, he was a devoted champion and loving father.
Кардиналите, вклучувајќи го и австралијецот Микола Бичок, сега ќе бидат повикани во Рим за да го изберат наследникот на Франциско. Кардиналот од Мелбурн, родум од Украина, вели дека е исполнет со тага поради загубата на, цитат, папата на мирот и човекот со едноставна побожност. Роден како Хорхе Марио Бергоглио, папата Франциско го зеде името на светецот заштитник на сиромашните. Тој беше првиот папа од Латинска Америка, првиот папа језуит и првиот папа од јужната хемисфера уште од раното христијанство. Илјадници луѓе се собраа во најголемата католичка црква во Латинска Америка, Националното светилиште на Пресвета Богородица од Апарецида во Бразил, за да присуствуваат на свечената миса во чест на папата Франциско. Зградата е символ на религиозната посветеност во Бразил, земја со најголема католичка популација во светот. Отец Фердинандо Мансилио вели дека има голема почит кон папата Франциско, со кого се сретнал за време на неговото патување во Бразил во 2013 година, за кого вели дека не се облекол во авторитет на папа, туку бил пристапен човек близок до народот.
He didn't cloak himself in the Pope's authority as a mark of distinction. He wore that authority like Jesus did, for service. That's why he was a very approachable man. The memory that I and many others who met him up close on that occasion in 2013 is him as a man close to the people. And we used to say his papacy would be beautiful, and it truly was.
Смртта на папата Франциско исто така го потикна процесот за избор на негов наследник. Изборот на наследник се очекува да биде понепредвидлив поради назначувањето од страна на Франциско на повеќе од 20 кардинали надвор од Европа. Представените земји никогаш претходно немале кардинал и речиси сите се од земјите во развој, како што се Руанда, Тонга, Мјанмар, Монголија и Јужен Судан, или земји со многу малку католици, како што е Шведска. Во Лондон, кардиналот Тимоти Редклиф вели дека е тешко да се знае кој ќе биде наследникот.
I think that we always open ourselves to be surprised. All recent popes have been quite different from each other. And often we think, will a pope in fact continue the legacy of the previous one? But we trust that the Bishop of Rome, whom we need now, will be given us. And we may be surprised.
Во текот на многу векови, повеќето кардинали биле италијанци, освен во периодот кога папството било со седиште во Авиньон, помеѓу 1309 и 1377 година, кога многумина биле французи. Интернационализацијата на коледжот на кардинали започна сериозно за време на Павле VI и беше значително забрзана од Јован Павле II, полјак кој беше првиот неиталијански папа во 455 години. Европа се уште има најголем удел на кардинал potencijalni izbirači so okolo 39%, što je pomalko od 52% od 2013. godina, koga Francisco stana prvi od papa od Latinska Amerika. Втората по големина група избирачи е од Азија и Океанија со околу 20%. Католичката црква започнува 9-дневна жалост за папата Франциско, наречена Новен Дијале, традиција која што датира од антички Рим. Портпаролот на Ватикан вели дека ковчегот на папата може да биде преместен во базиликата Свети Петар уште утре, среда наутро, за да им се овозможи на верниците да му одадат почит. Се уште не е даден датумот за погреб, но Ватикан соопшти дека вообичаено се очекува да се одржи некаде помеѓу петок и недела. Група кардинали треба да се состанат денеска вторник по локално време за да разговараат за деталите за плановите за погреб. И католиците во Македонија се простуваат со папата Франциско. Вчера точно во 15 часот во Скопје се огласија камбаните на католичката црква Пресвето срце Исусово. Папата Франциско е првиот и единствен поглавар на Римокатоличката црква што ја има посетено Македонија. Посетата беше на 7 мај 2019 година под мотото «Не плаши се, мало стадо», со цел да ја охрабри во верата «Малата, но жива македонска католичка заедница». На светата миса што се одржа на плоштадот Македонија во Скопје, папата тогаш испрати пораки за љубов, мир и заедништво. А посетата се совпадна со 25 годишнината од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Македонија и Ватикан. На плоштадот присуствуваа 15 илјади верници од земјата и од регионот, но и од светот, дојдени од близко да го видат или да го допрат папата. Вчера сочувство по повод смртта на папата Франциско упатија председателот на собранието Африм Гаши и премиерот Христијан Мицкоски. На политичките надежи им истекува времето да ги разоткријат и продадат своите главни политики додека австралиците почнаат да го даваат својот глас на федералните избори. Раното гласање започнува денеска 22 април, што е помалку од две седмици пред денот на изборите на 3 мај. Коалицијата има уште најмалку една голема најава за распределбата на трошоците за одбраната, додека допрва треба да прецизира кои работни места во јавните служби се на линија, бидејќи има за цел да го намали платниот список на Комон велтот за 40 илјади луѓе. Лабористите го искористија тоа што коалицијата не ги балансира своите трошоци со доволно мерки за заштеда на трошоците за да започне напади за, како што тие ги нарекуваат, тајни кратења, додека во голема мера водат кампањи за Медикер и други здравствени иницијативи. Опозицијскиот лидер Питер Датон вети дека коалицијата нема да го намали годишниот прием на родителски визи за Австралија по постојаниот притисок да открие од каде би дошле планираните кратења на трајната миграција. Откако лабористите дојдоа на власт, заостанатите барања за родителски визи се зголемија од 120 на 150 илјади. И покрај удвојувањето на годишниот внес и издавањето визи за речиси 26 илјади родители, просечното време на чекање останува 31 година. Говорите на форум за во Западен Сиднеј за време на кампањата, премиерот рече дека е свесен за ова прашање.
We need to bear in mind here as well, for many of the residents in Western Sydney too, they don't want people who are migrants, mum and dad, to have no access here either.
Во меѓувреме, коалицијата вети дека ќе ја намали трајната миграција за 25% во обид да ослободи домување. И покрај тоа што претходно изјави дека ќе открие кои категории визи ќе ги намали по изборите, господин Датон сега вели дека нема да го намали бројот на родителски визи.
And we're not going to reduce those.
Новиот амбасадор на САД во Израел го повика Хамас да го прифати договорот за ослободување на преостанатите израелски заложници и да им дозволи помош во Газа. Израел ја блокираше помошта во енклавата опустошена од војна од почетокот на март. Коментарите на амбасадорот доаѓаат по една недела откако Хамас го отфрли најновиот предлог за прекин на огнот, при што главниот преговарач на групата рече дека ќе прифати само сеопфатен договор што вклучува крај на војната и израелско повлекување од Газа. Во видео изјава на платформата X, амбасадорот Мај Хакаби вели дека помошта им е очајно потребна на луѓето во Газа.
We call upon Hamas to sign an agreement so that humanitarian aid can flow into Gaza to the people who desperately need it. When that happens and hostages are released, which is an urgent matter for all of us, then we hope that humanitarian aid will flow and flow freely.
Во спортот, тениската легенда Рафаел Надал ја освои наградата Laureus Sporting Icon. Годишниот настан одава признание за спортските достигнувања и ја прикажува работата на добротворната фондација Laureus Sport for Good во финансирањето на програмите спорт за развој во обесправените заедници. Надал вели дека му е чест што го добил признанието.
I don't know how to start, honestly, no. I didn't prepare for this amazing moment talking in front of all of you, but a lot of you have been sports people that inspired since I was a kid, and having the chance to talk in front of you today is something very, very special.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 34,31 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 53,5 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре е Перт, врнежливо и можна бура, максимална 26 степени, Аделаид сончево 23, идентично и за Мелбурн сончево 23, Хобарт делумно облачно 19, Камбера делумно облачно 22, врнежливо за Сиднеј максимална 25, Брисбен услови за слаби врнежи 27, Дарвин претежно сончево 34, сончево и за Алис Спрингс максимална 24 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.